एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयूनी सैभन गुरुप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होइ जे सोची लखवार चुपै चुप न होइ जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार सहस्यां पालक होइ ता इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नी हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मै जे बुझे ता होमै कहे न कोई गावै को ताम होवै किसै ताम गावै को दात जाने नी साम गावै को गुण बड़िया चा गावै को विद्या विखू भी चा गावै को साज करे तन खे हे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को विखै हाजरा हजूर कथना कसी ना आवै तोट कथ कथ कसी कोटी कोट कोट ते दादे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विखसै विपरवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार हेर के अगै रखिए जल दिसै दरबार मुहौ के भोल न बोलिया जल सुन धरी प्यार अमृत वेला सच नाओ बुढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआ नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप जरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुई निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कसन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा खेत सुपावा विण भाणे के नाय करी जे ती सिर्ष उपाई वेखा विण कर्मा के मिले ली मत विगरतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे बुचारे आरजा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नौर खा कै जस कीर्त जगले जे तस नजर न आवई तो वास न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीप लो पाताल ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾ ਹਣਮੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੋਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆਂ, ਸੁਣਿਆ ਅਰ ਸੜ ਕਾ ਇਸਨਾਮ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੋਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਦ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ, ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨ ਭਿੱਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰ ਗਹਿਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਕਰਣੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਤਿਆਰ, ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਹਾੜ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤਲੈ ਕਮਣ ਜੋਰ, ਜੀ ਜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਲਾਮ, ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਤਾਣਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਯੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਹੈ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਕਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਰ ਵੜ ਹਤਿਆ ਕੁਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪੱਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਜ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख हलो, असंख कह है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे ते सिर नाह, जे फुरमाए तिब तो पाह, जे ता कीता ते ता नाओ, विणना वै नाही को थाओ। कुदरत कौन का विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई फली कार, तू सदा सलामत निरंकार। परिये हथ पैर तन दे, पानी धोतै उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, देसा गुण लईए ओह धोए। परिये मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाह, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे पी आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आव हो जाहो। तीर तब दया दान, ये को पावे तिल का मान, सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, विण गुण कीते भक्त न होए, स्वस्थ आस बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कमण सोवेला वर्त कमण, कमण छित कमण वार, कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडिती ये होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण। छित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई, क्या करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव साल आही, क्यों वरनी किव जान, नानक आखण सब को आख, एक दू एक सियाण। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै, नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगास आगास, ओड़क ओड़क पाल सके वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात। लेखा होए ता लिखिए, लेखे होए वनास, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही सालाह, एती सुरत ना पाईया, नदिया अते वाह पवै समुंद न जानी है। समुंद सा सुल्तान, गिरखा सेती माल थन, कीड़ी तुल न होमनी, जेत मन हो न विसर। अंत न सिवती कहन न अंत, अंत न करण देन न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापे पारावार। अंत कारण केते बिललाहे, ताके अंत न पाए जाहे, एह अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एव ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जीवड़ आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल ना तुम आए। केते मंगह जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खब तो कह विकार, केते लै लै मुकुर पाहे, केते मूर खाही खाहे, केत्या दुख भोग सदमार, ए भेदा तेरी दातार। बंद खलासी पाणे होए, होर आखन सके कोए, जे को खाए को आखन पाए, ओह जाने जितिया मोह खाए। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਭੇਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੈ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖਣ ਸਕਹਿ ਕਹੀ ਕੇ ਜੇ ਉੜ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕੇ ਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਹਾ ਜਿਤ ਪਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੀ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੇ ਕੋਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸੁਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਣ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਾਂ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਰਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਰਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਛੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਮਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਚੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਂ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਖੜਖੜ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਸ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੀ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਉਣ ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ आदेश तिसय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख हो है लख हो वह लख वीश लख ला गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश ए तराह पद पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीत न कोय राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार तिस विच जी जुगत कै रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का ए हो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बर में घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेहर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बनोद कोड अनंत शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाए ये को कहे पिछे पछताए तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ी है सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई हो तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माह ताके रूप न कथनी जाए ना ओह मरे ना ठाके जाए जिन कह राम बसै मन माहे तिथै भगत बसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै त अंत न अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौखल्ला अग्न तपताओ पांडा पाओ अमृत अलताल कड़ियै शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहार सरो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा द्वय दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हजू कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दू जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना।